Να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα κυρία εκπρόσωπε.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Κυρία Σδούκου, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο για σύγκριση τιμών, αυξημένων τιμών, συνήθως μέσω του κινητού, ή μπορεί να συμβάλλει και πώς θα συμβάλλει στο να μην υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια? Δεν θα πω γενικά για την ακριβία, έκανε μια παρατήρηση ο Νίκος πριν, του τύπου ότι από προϊόν σε προϊόν έχουν τεράστιες διαφορές, ίδια εταιρεία, από συνοικία σε συνοικία. Τι είναι λοιπόν, σύγκριση θα γίνεται των αυξημένων τιμών ή και θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας?
Σύγκριση, και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση. Και μπορώ να σας επικαλεστώ, κύριε Δελατόλα, το παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανένας μας δεν μπορούσε να διαβάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος και πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατόρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδα, και εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι το να ξέρετε εσείς, ο καταναλωτής, ότι ο χ πάροχος σας δίνει 10 λεπτά την κιλοβατόρα, ο άλλος 7, ο άλλος 15, μία, δύο, τρεις μπορεί να τη χαρίσετε, γιατί υπάρχει μια συνήθεια και έχουμε ένα συμβόλαιο για χρόνια, ας πούμε, σε κάποιον πάροχο, αλλά είδα πάρα πολλές μετακινήσεις. Και γιατί γίνανε μετακινήσεις? Γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φθηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και μπορούσε τελικά ο χρήστης, ο καταναλωτής, να διαλέξει λοιπόν ένα τιμολόγιο ρεύματος το οποίο ήταν πολύ φθηνότερο από αυτό που αρχικά είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ αυτό το καινούργιο χρηστικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τον καταναλωτή να τσεκάρει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την έκανα την άσκηση, γιατί είμαι μαμά τριών παιδιών, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
Ναι, κυρία Σδούκου, πρέπει να βοηθά όμως και τα... και τους ελέγχους η εφαρμογή αυτή, σας το λέω, γιατί παράδειγμα σας λέω τώρα, φίλος ακροατής μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει και συγκεκριμένο προϊόν και θα το διαβάσω όπως είναι. Πίτσα Μαργαρίτα Α, συσκευασία 2 τεμαχίων, 4,45 στον Σκλαβενίτη, 9,17 στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Από τα 4,45 στα 9,17, double score, διπλή τιμή. Εδώ δεν είναι μόνο να πάει στο Σκλαβενίτη να το πάρει και όχι στο Βασιλόπουλο το συγκεκριμένο προϊόν, είναι να πάει και το ελεγκτικό συνεργείο εκεί.
Όχι να πάει, και θα πάει και πηγαίνει ήδη, εγώ θα σας έλεγα, γιατί η νέα ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να σας πω ότι έχει εντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και εννοείται, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό που μόλις περιγράψατε. Άκουσα και τον κύριο Θοδωρικάκο πριν, που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφών που βάλαμε, το οποίο...
Εντάξει, βοηθά και τον ανταγωνισμό, δεν λέει κανείς όχι.
Και το εργαλείο αυτό το πόσο κάνει και αυτό βοηθάει. Εγώ πιστεύω, είναι όλα μαζί, είναι όλα μαζί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, που νομίζω ότι θέλει να μετράει και την φήμη του, έτσι... τώρα λοιπόν που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα και το βλέπει κανείς, πιστεύω ότι δεν θα ήθελε κι αυτός να του καλλιεργηθεί μια φήμη λοιπόν ότι πουλάει την πίτσα στο διπλάσιο.
Κύριε Τσουκαλά, θα βοηθήσει, εγώ θα πω κατά το ελάχιστο, έστω αυτό το εργαλείο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο, αν θυμάστε από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές. Είχαμε νομίζω και το 20 με τη σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή και τώρα έχουμε απλά μία μετονομασία που μπορεί να είναι όμως επίσης χρηστική. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίζω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος που είναι οι αιτίες ακρίβειας. Καταγράφει μία τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος αυτό που με πρέπει να κ. Νικολάου, που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι που είναι κρυβότερο, που είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα, εκεί. Αν θέλετε την άποψη, υπάρχουν πρακτικές ευρωπαϊκές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτή η πλατφόρμα να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, όπου παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, για να μπορεί στην ουσία να βλέπει κάποιος ή να βλέπει και το κράτος για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή, σε όλο τον κρίκο, σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος.
Πάμε.
Αν μου επιτρέπετε,
ναι, ναι,
πάντως, επειδή
για να αλλάξουμε θέμα.
Αυτό, ναι, ναι, έχει και μια άλλη, προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα μέσα. Έχει το ιστορικό των τιμών. Οπότε βλέπετε σε ένα προϊόν πόσο το χρεώνουν σήμερα, επειδή ξεκίνησε, ας πούμε, τώρα. Θα δείτε λοιπόν σε 2-3 μήνες, όταν θα γυρίσετε πίσω και να δείτε πόσο έκανε αυτό στις 17 Ιουνίου όταν ξεκίνησε αυτό και πόσο τώρα. Άρα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης. Κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, τι πραγματικά αγοράζει.
Ναι, πάντως πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Εγώ θα το πω για δεύτερη φορά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή το χαρτί υγείας της ίδιας εταιρείας να πωλείται στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο 4, στη διπλή τιμή. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Τσουκαλάς.
Εγώ πήγα να πω ότι στην ουσία ό,τι βλέπουμε ως νούμερο για τον πληθωρισμό εξηγεί αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και αν πάμε ακριβώς στην αγροτική παραγωγή, αν δούμε δηλαδή τι κάνουμε τα λιράκια.
Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι.
Νομίζω ότι πρέπει κανείς όμως, συγγνώμη, το σωρευτικό πληθωρισμό πρέπει να δει.
Σε εσπεριδοειδή, στα βασικά δηλαδή που αγοράζει ένα οικοκυριό, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πιο μεγάλη απόκληση και από το 5,2-3,2.
Αν μου επιτρέπετε.
Για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή, τα κόστη, ο πληθωρισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε. Σε εμάς αυξήθηκε 4,9%.
Ναι, κυρία Ζδούκου, πείτε
ναι,
το.
Αν και είναι αντιραδιοφωνικό, πιστεύω, το να δίνουμε νούμερα και στοιχεία, δεν ξέρω τι.
Όχι, όχι, μια χαρά ραδιοφωνικό
αλλά
είναι.
Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να κοιτάζει και τη μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει, π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα, αντίστοιχα, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση, η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη και η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση.
Αλλά δεν καταναλωτή, κύριε Σδούκου, να
ναι,
το πει.
Θα το σχολιάσω εγώ και εγώ αυτό.
Συμφωνώ, κύριε Βελατόλα, ότι αυτά στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν λένε απολύτως τίποτα αυτοί οι δείκτες. Γιατί την ώρα του ταμείου
έτσι, ναι,
που αγοράζουμε τα πράγματα
τι
είναι αλλιώς.
Ο δικός μας πληθωρισμός, το Μητσοτάκη καταγράφεται και, και όχι τη Μελώνη και του Τάδε. Αλλά αυτά λογικά είναι αυτό που λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα.
Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε. Κυρίως το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών.
Να κάνω ένα σχόλιο και εγώ να μπορέσω να αυτό.
Ναι, ναι, ελάτε.
Εγώ κρατάω αυτό που είπε η κυρία Ζούκου, ότι περίπου 20% είναι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός. Ο δομικός. Η ίδια συνομολογεί, αυτό το οποίο εμείς λέμε για παράδειγμα, ότι όταν οι αυξήσεις της συντάξης είναι 13,5% σύμφωνα με την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, δεν έχουμε πραγματική αύξηση τάξεων. Όταν είναι 20% ο πληθωρισμός, 13,5% η αύξηση τάξεων, υποσαστιαία με τις αυξήσεις που έχουν γίνει από 23 και μετά, άρα δεν έχουμε αύξηση τάξεων. Αν πάμε όμως στον πληθωρισμό τροφίμων, εκεί λέω, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση. Αλλά το ότι σήμερα, ενώ υπάρχει μία αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, μία συντήρηση, σε εμάς έχουμε αυτή την αύξηση. Σας λέω παράδειγμα, μόνο το 25 τα εσπεριδοειδή είναι σύν 18% στην Ελλάδα, 7,5% στην Ευρώπη. Τα λαχανικά 7,3, 3,2 στην Ευρώπη. Το γάλα 4,4, πλην 1,7 στην Ευρώπη. Το κρέας 11,8, 6,5 στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι που ένα νοικοκυριό των 1.100, γιατί λέει η κυβέρνηση, έχω αυξήσει το μισθό στα 1.400 κάτι μεικτά. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό σημαίνει τον μέσο μισθό, τον μέσο. Αυτό σημαίνει καθαρά 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι. Με το κόστος στέγας να έχει αυξηθεί 5%. Και με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να είναι στις τιμές που σας είπα, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι εκείνο που είναι το καλάθι το βασικό ενός νοικοκυριού με τον μέσο μισθό δεν βγαίνει. Και έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που εμφανίζεται ως δομικός πληθωρισμός, διότι ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε στην Ελλάδα έχει και προϊόντα που δεν είναι τα βασικά. Αν πάμε στα βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και νομίζω φαίνεται.
Μία φράση, κυρία Σδούκου, για να αλλάξουμε
εγώ,
θέμα.
Εγώ, κύριε Τσουκαλά, θα σας απαντήσω ότι η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω, σας εύχομαι με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Σας άκουσα, για παράδειγμα, πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα υπολογίσαμε, το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή έβγαλε καμιά 5 δις. Λέτε ο κ. Μητσοτάκης να μην θέλει. Τι είχε πει τότε? Είχε πει ότι τι μπορώ να δώσω? Μπορώ να δώσω 1,76 για φέτος. Τώρα για την ώρα έχει μαζέψει 1 δις και περιμένουμε να δούμε πόσα. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα ταξίματα την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αλλά θα πω ότι η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο. Δηλαδή θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα.
Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση όταν το Πασό κάνει μόνο στοχευμένες, πάντα κοστολογημένες προτάσεις και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που χάνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, από την κατασπατάληση, από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό τον ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση. Και ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε λαϊκίστικο το μέτρο για την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, θα ξεκινούν να απαριθμούν τα πας που έχουν δώσει ως κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε ότι κάθε μέτρο μόνο του λύνει το πρόβλημα της νέας γενιάς. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και λέμε το ζήτημα της στέγασης, της μίας των ωραρίων.
Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα.
Να τα πούμε πιο αναλυτικά σε αυτό.
Δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα, για τζάμπα ένα και δύο ο Πρωθυπουργός, όταν εδώ, για παράδειγμα, έχουμε δύο προνόμιες πράγματος, κυρία Ζούκου.
Κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή σας. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουκαλά. Κάνει διακοπές.
Ναι, μη μετακινήστε. Αφού δεν μετακινήσετε προς το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μην μετακινήσετε στο καλώδιο και το τηλέφωνο.
Του Αρίου Πάγου θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση της νομιμότητας.
Ωραία, κύριε Τσουκαλά, να τα δούμε ένα-ένα. Να τα δούμε ξανά. Κυρία Σδούκου, με αφορμή την απάντηση που είχε και μέρος της ερώτησης που θα ήθελα να κάνω. Αρχίσαμε πράγματι από τα τζάμπα, ένα τζάμπα δύο του Πρωθυπουργού. Πήγαμε στο Πασόκ που είπε και ο Τσίπρα τζάμπα μάγκας ο Μητσοτάκης. Τελικά, όμως παρατηρεί κανείς, το λέγαμε και με τον Νίκο χθες, ότι όταν είναι να κάνει μια πρόταση η αντιπολίτευση, η αξιωματική Ελλάσσονα, όλα είναι λαϊκισμός κλπ. Και όταν κάνετε εσείς, όλα είναι κοστολογημένα από την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, από τον ΟΑΣΑ. Δεν ξέρω από τι, από την NASA που λέει και ο Νίκος για μένα. Αυτό δεν ακούγεται καλά, ξέρετε, ούτε πιστικό είναι. Πρέπει κανείς να εισκύπτει στις προτάσεις και να δει ποιες είναι κοστολογημένες και αν είναι τις κρίνει. Αν δεν είναι, να τις καταδικάζει και πολιτικά. Αυτό το ότι λέει αντιπολίτευση είναι για πέταμα, δεν πείθει κανέναν, νομίζω.
Συμφωνώ, κύριε Δελατολά, και να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτή η συζήτηση όταν γίνεται πια και ανοίγουν θέματα που αφορούν στην ουσία της πολιτικής. Αστικές συγκοινωνίες, μετακινήσεις, πανελλήνες εξετάσεις, βέβαια συνταγματική αναθεώρηση που έχει ένα σωρό σοβαρά θέματα, είναι το ακούστο οξύμορο, το ΠΑΣΟΚ, να συμφωνεί σε κάποια πράγματα, να του λες έλα να τα ψηφίσουμε αφού εσύ τα προτείνεις και να σου λέει όχι δεν θέλω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτό. Όμως, εδώ εν προκειμένου, ξέρετε τι δεν ακούω. Είναι η ίδια λογική. Έχω 100 ευρώ και, και κοιτάζω απλά, αυτό βλέπω από την αντιπολίτευση, πώς αυτά τα 100 ευρώ τα μοιράζω με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν συζητάμε τα 100 να τα κάνουμε 120-130 ευρώ. Δηλαδή να γεννήσουμε περισσότερο πλούτο στη χώρα. Επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Και έχουμε μονίμως αυτή την οτροπία, αυτά τα λεφτά που έχουμε, να τα πάρουμε, να τα δώσουμε, να μοιράζουμε γενικά χρήματα. Θεωρώ ότι είναι επομένως η συζήτηση, με αφορμή την πρόταση αυτή που έκαναν με διαφορά 24 ωρών Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ότι γίνεται σε λάθος βάση, γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα μοιράσουμε άλλη μία οριζόντια παροχή. Είναι πώς θα κάνουμε κοινωνίες καλύτερες για τον πολίτη που τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρη, κύριε Δελατολά, όποιον και αν έχετε ρωτήσει, δεν είναι το θέμα σε ένα νεαρό αν θα δώσει τα 13 ευρώ για να έχει την κάρτα των μηνιαίων μετακινήσεων ή τα 27 ευρώ. Επειδή είμαι εργαζόμενη πολλά χρόνια και έπαιρνα μετρό, τρένα, τα πάντα όλα, η απέτηση του Έλληνα φορολογούμενου είναι όταν φτάνω στη στάση να έρθει στο ένα λεπτό, στα δύο λεπτά, να μπω μέσα και να μην είμαι σαν τις αρδέλες, να υπάρχει ο κλιματισμός, αυτές, δηλαδή η παροχή των σωστών υπηρεσιών. Αυτή η κουλτούρα όμως στη χώρα, που όπως το είπε ο κ. Μητσοτάκης, του δώσε και σε μένα μπάρμπα, και επίσης θα το δούμε αυτό και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, ο ανταγωνισμός μεταξύ κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά. Ολοένα και θα γίνεται εντονότερος. Οπότε εκεί θα δείτε λοιπόν ότι θα κρατήσετε ένα τεστέρι να σημειώνετε το λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά ΑΕΠ της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι λάθος αυτή η λογική, θεωρώ.
Πάντως και εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούσατε τα επιδόματα ενώ τώρα τα μοιράζετε.
Δεν είναι έτσι.
Χαμογελάτε, υπάρχουν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, βεβαίως σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, τώρα του πολέμου, μοιράζονται και επιδόματα, όπως λέτε, ενισχύσεις. Αλλά η βασική φιλοσοφία όμως της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις και υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, όσο δεν γίνανε τα προηγούμενα 17 χρόνια. Έχουμε καινούργιες πάρα πολλές, το βλέπετε διαρκώς. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, αυτή είναι η βασική στόχευση. Για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις με μόνιμα εργαλεία και μέτρα.
Τις κάνατε στους Μητροπολίτες
δεν
αυτές.
Δεν έχουν σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με μειώσεις.
Είναι μικρότερα.
Ελάτε κύριε Τσουκαλά.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς η κυρία Σδούκου ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος ακριβώς για να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσει μια ανάπτυξη. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με κλάστερς, με πόρους οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
Πάντως με τα εισιτήρια είπατε μέχρι 24, ο Δελατόλας και εγώ καλυπτόμαστε από την πρόταση Τσίπρα.
Ωραία. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή. Αν τη θεωρείτε ρεαλιστική. Εγώ θέλω να πω απλά, για να μείνω στην ουσία, ότι εμείς εδώ λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα. Ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία. Ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο. Η αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει το ρόλο να αιμοδοτήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.
Αυτά που τα λέτε, θέλει... κύριε Τσουκαλά, για να τα μάθουμε.
Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
στην ΕΕ. Στο συνέδριό σας, Έχω την περιέργεια να δω πού τα λέτε.
Διαβάστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
Περιμένετε λίγο να μας στυλίσει την περιέργεια, κυρία.
Αν διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, αυτά θα απαντηθούν, αλλά μάλλον πάτε επιφανειακά, φαίνεται. Αν δείτε, λέγατε πριν, αν έχουμε προτάσεις εμείς για το ζήτημα των μεταφορών. Δεν έχετε δει ότι κάνει το Πασόκ προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Δεν έχετε δει ότι μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις στους κομβικούς ανισόπεδους κόμβους σε μεταμόρφωση αχαρνών πετουράλι, ότι είπαμε για να υπάρξει άμεση εκκίνηση της ορίμανσης κρίσιμων έργων με μελέτες, ότι έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση, ότι έχουμε μιλήσει για τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυρία Σδούκου, ενημερωθείτε πριν κάνετε κριτική. Ενημερωθείτε, γιατί μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφήστε με λίγο να ανακρίσω. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Η πίτα όμως δεν μεγαλώνει με τις πολιτικές των ανισοτήτων, με τις πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Γυρίστε στην περιφέρεια. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτικής από την πολιτική σας, όπου έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για την πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια. Είμαστε καλά που δεν έχουμε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας έως τώρα.
Που και εσείς είπαμε να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε παραγωγής, στην ΑΔΕ και είπατε όχι.
Το κόστος παραγωγής, μα ίδιος είναι.
Μέσα.
Η ίδια πάλι είναι, κυρία Ζούκου. Το λέει η ίδια η ΑΔΕ. Η ίδια η ΑΔΕ στο δελτίο τύπου του Μαρτίου λέει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιηθεί σαν φορέας και ακόμα έχω τους ίδιους υπαλλήλους. Το λέει ο κύριος Πιτσιλής σε δελτίο τύπου. Σας απαντάει
για να
αυτό
πάμε σε ένα θέμα ακόμα.
Απλά, είναι πολύ... Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Μίλησε. Παρακαλώ. Και εγώ δεν έχω. Εγώ πηγαίνω με διακοπές συνέχεια. Εγώ την άκουσα με πολύ μεγάλη
κύριε.
Δεν παραπονιέστε. Σας συγχωρώ κύριε Ζούκο, απλά να ολοκληρώσω. Άρα, ακριβώς εμείς λέμε τι. Για να στηριχθεί η κοινωνία, πρέπει να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Και αυτό το μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας είναι που θέλουμε να διαμορφώσουμε τώρα. Και δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά της επόμενης τετραετίας? Εμείς λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και στην οικονομία και στους θεσμούς και στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορεί για έλλειψη προγράμματος στα άλλα κόμματα. Τι πρόγραμμα έχει? Τι θα κάνει την επόμενη τετραετία?
Τι θα κάνει στην
οικονομία, τι θα κάνει στη φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία.
Ελάτε κυρία Σδούκο.
Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό και θεσμικό, έτσι από μαζοχισμό αν μου επιτρέπετε, μπήκα στο site της Βουλής και έψαξα να δω πολλά νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και ήθελα να δω σοβαρά νομοσχέδια, νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν τη χώρα μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να δω ποια ήταν η θέση, στάση του ΠΑΣΟΚ σε πολλά από αυτά. Παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Μιλάμε για άρθρα 103 ετών, τα οποία
έγινε
μια φοβερή δουλειά, κωδικοποιήθηκαν για να ξέρετε εσείς, ο καθένας που μπορεί να έχει ένα οικόπεδο κάπου ή δεν έχει, να ξέρει τι επιτρέπεται να χτιστεί μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Τι είπε το ΠΑΣΟΚ? Δεν με ενδιαφέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
υπάρχει είδα, στάση, δεν με ενδιαφέρει στο κοινοβούλιο στις ψηφίσεις.
Είπατε.
Εγώ δεν υπάρχει υπέρ, κατά και παρόν.
Το παρόν δεν το καταλαβαίνω τι είναι, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω τι είναι το παρόν.
Εγώ λέω, πάντως δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για ένα κράτος...
Το πρόγραμμά σας ποιο είναι της επόμενης τετραετίας?
Θα μου επιτρέψετε.
Δεν θα απαντήσετε.
Θα μου επιτρέψετε.
Θα μας πείτε απλά.
Προφανώς. Ξέρετε τι κάνετε. Όταν θέλω να πω στους ακροατές κάτι για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, το κάνετε αυτό και στα πάνελ που συναντιόμαστε. Πετάτε εκείνη την ώρα κάτι άλλο για να προσανατολίσουμε τη συζήτηση αλλού και να χαθεί λίγο η ουσία.
Αυτό δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στο μέλλον.
Ειλικρινά, ως Ελληνίδα πολίτης, να μου πείτε, γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη ψηφίσατε κατά? Στο
τα νομοσχέδια έχουν μια φιλοσοφία και κάποια άρθρα.
Θα μου το πείτε στο τέλος.
Όταν διαφωνώ με τη φιλοσοφία, το καταψηφίζω.
Επειδή μιλάτε για τη διαφθορά, φέραμε ένα νομοσχέδιο για το ψηφιακό μητρό παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς. Είπατε όχι και εκεί. Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
Στη συλλογική συμβάση εργασία είπαμε όχι.
Στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είπατε όχι.
Και ψηφίσαμε τα δύο άρθρα που ήταν προτάσεις μας.
Τώρα μιλάτε παράλληλα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε κυρία Σδούκου, για να δώσουμε ένα λεπτό για απάντηση στον κύριο Τσουκαλά.
Στο πρόγραμμα, δεν θέλω απαντήσει.
Τι να κάνουμε, κύριε Τσουκαλά, ξεκίνησα λέγοντας και απευθυνόμενοι περισσότερο στην κρίση των ακροατών που μας παρακολουθούν.
Α, δεν έχετε πρόγραμμα επόμενη τετραετία.
Λοιπόν, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πλαίσιο και το περίγραμμα, το ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριό μας. Το οποίο στη συνέχεια...
Ποιο είναι, πείτε μας τι πράγματα.
Έχει βασικές πτυχές. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, ψηφιοποίηση ακόμη περισσότερο.
Α, σαφές πρόγραμμα.
Οικονομία, παιδεία.
Έχει την οικονομία μέσα στο πρόγραμμα, πρωτοφανέ.
Κύριε Καλά, μισό λεπτάκι.
Τι μου λέτε τώρα.
Είναι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, σας παρακαλώ πολύ.
Λοιπόν, πετάτε. Σας ρωτάω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας της επόμενης τετραετίας.
Η
Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα.
Θα παρουσιαστεί, θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του κυρίου Τσίπρα, όποιου είναι. Και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα και ως προς τα πρόσωπα και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027 αυτά που είπαμε τουλάχιστον τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει.
Μου δίνει μια ωραία πάσα η κυρία Ζούκου και, τώρα
και με αυτό να κλείσουμε.
Και η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15% στο 20% το ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που λέει η κυρία Ζούκου ότι έγιναν πράξη, έλεγε ότι θα φτάνουμε το 12% η βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό. Είναι ακόμα στο 9,4, όσο περίπου ήταν το 2023.
Α, μπορώ να το έκανε πράξη.
Δεν το έκανε πράξη. Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Δεν ήταν. Τι θέλω να σας πω, λοιπόν. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η κυρία Ζούκου δεν ξέρει ή δεν υπάρχει. Μάλλον εγώ θεωρώ ότι τα ξέρει, γιατί είναι ικανότατη η κυρία Ζούκου και την εκτιμώ. Προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει: δεν έχουν πρόγραμμα οι αντίπαλοι μου. Τη ρωτάμε ποιο είναι το πρόγραμμά σου τη επόμενη τετραετία και μας λέει ότι είναι η οικονομία.
Εάν το λέω. Μπορώ να σας το περιγράψω.
Δεν προγράμματα.
Καλά, μπορώ να σας το περιγράψω ως ένα τρίγωνο, αν θέλετε.
Για την εργασία, για την οικονομία, για την κοινωνία.
Όχι, για να μην λέτε ότι δεν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Πριν, μιλήσατε 5 λεπτά, δεν απαντήσατε.
Θέλετε να μιλήσετε για τα νομοσχέδια. Είναι η οικονομία.
Εσείς θέλετε να μιλάτε όταν μιλάει ο άλλος, να μιλάτε όταν μιλάτε εσείς.
Να φτάσουμε την ανεργία πιο κάτω.
Αυτό δεν είναι πρόγραμμα, αυτό είναι στόχη.
Ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος, να παραμείνει διπλάσιος, να
αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι τι μέτρα θα ψηφίσω, τι μέτρα θα φέρω, τι πολιτικές θα κάνω. Αυτό είναι η στόχη που μου λέτε.
Κύριε και εμάς οι στόχοι μας, εσείς είναι. Ως γνωστό, προφανώς, όταν κατεβαίνουμε
για να μιλήσουμε προγραμματικά, σήμερα νομίζω καταραίει το αντίτιμα μιας κυβέρνησης που ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι κυβέρνηση βλέποντας και κάνοντας. Και είναι κυβέρνηση μη σου τύχει και όπου βγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε εμφανές. Η κυβέρνηση που εγκαλεί τους άλλους δεν έχει ίδια πρόγραμμα.
Λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου Τσουκαλά, μη σου τύχει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί,
ένα ερώτημα και δεν απαντήσατε.
Εγώ σας είπα, κύριε Τσουκαλά, και βεβαίως
σας είπα για ποιο λόγο δεν είναι και αλήθεια ότι το πρόγραμμά σας έγινε πραγματικότητα.
Όλων, όπως ξέρετε, εξειδικεύονται. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα, το οποίο και σας παρουσίασα.
Μα εσείς μας λέγατε ως τώρα ότι είστε οι μόνοι που έχετε πρόγραμμα και δεν το ξέρετε, το πρόγραμμά σας.
Όχι, όχι, με συγχωρείτε.
Εγώ μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε για την εργασία, τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στην ανάπτυξη, τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι τι θα κάνει σε αυτά.
Το οποίο και υπάρχει, κύριε Τσουκαλά.
Και θα ήθελα μια απάντηση.
Υπάρχει και εξειδικεύεται.
Αν σκοπεύετε,
αν σκοπεύετε, για να κλείσουμε.
Σας ευχαριστούμε.
Να την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ευτοκισμό.
Εσάς πάντως στο πρόγραμμά σας είναι
για κάποιο
ότι
λόγο,
δεν ψηφίζεται συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
Αφού λέμε στο 100, να αλλάξει το 110 άρθρο, αφού λέμε ότι πρέπει κάθε βουλή αναθεωρητική να έχει 180.
Είστε
λεγόμενο, δεν είναι.
Πολίτευση.
Πώς θα προτείνουμε,
του,
θα προτείνουμε, θα πάμε να ψηφίσουμε.
Τα περισσότερα και δεν συνεργάζουμε.
Μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει κάθε κεφάλαιο αξιοπιστίας.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.